hverju voru nú helstir hagrýðingar þarna?
Vel, það var náttúrulega við öfnum stór skáld, Guttorm heitin, Guttormsson, Jón heitin Runnolfsson, Magnús heitin Markusson kom nú þá daldi við sögu í Nýíslandi og svo náttúrulega voru Baldi heitin Halldórsson í Geysirbyggrinni og faðir minn og hinir og þessir svona smáskáld Þorsteinn heitin bróðir mömmu Björn heitin Stefánsson sem var smiður, þeir voru báðir smiðir Björn heitin var einlega lærður kirkjusmiður en Þorsteinn bróðir mömmu var einlega húsasmiður og þeir voru vel hagorðir, ég menn eftir einni vísu eftir Þorstein, hann var náttúrulega á hestbaki eins og maður segir, út á vatni, út á glærum ís og hann orti svona, hófa gnísum hálan veg, heyristi rísa belur, skeipna dísin skemmtileg skablar ísin melur. Björn heitin Stefánsson, þetta var náttúrulega og hann var að sömu leiti halgjört svaða menni, það var nú nokkuð gróft sumt sem að hann hvað og nokkuð magnaðar skammavísur stundum. Ég man eftir því einu sinni þegar hann var að yrkja nágranna sinn Skafta heitin Halldórsson. Ég man eftir einni vísunni hér þið sjáuð svegaran sem að hjáast dvelur legg ég nú frá mér lýsing hans og leif honum svo til anskotans